Treća terenska kampanja na arheološkom lokalitetu Crkvine u Seštu Narodni muzej Užice započeo je treću terensku kampanju na arheološkom lokalitetu Crkvine u selu Sinište gde se do 17. augusta istražuje Hunka broj 1 u okviru završne faze arheoloških iskopavanja. Dosadašnje istraživanje potvrdila su da je Crkvine kompleksno praistorijsko nalazište iz perioda bronzanog doba. Poseban značaj ima prošlogodišnje otkriće udne sa spaljenim ostacima pokojnika i bronzanim nakitom grad Užice. Ovogodišnje istraživanja koje traju od 8. do 17. avgusta usmjerena su na potpuno istraživanje strukture Hunki broj 1, čime bi trebalo da bude zaokružena celina ovog arheološkog lokaliteta. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.